Vakar tā tad varētu būt nolaupīta Kolesņikova. Vai varam teikt, ka Lukašenko jau ķēries pie tādām radikālākām metodēm, līdzīgi kā Krievija, izrēķinoties ar politiskiem oponentiem?
Jā, vakardien tieši tā, tad viņa ir nolaupīta, viņa ir pazudusi, vismaz arī šobrīd vēl no rīta nekur ziņās, arī sekojot šim vienam no populārākajiem Telegram kanāliem, nav informācija, ka viņa būtu atradusies. Mēs redzam, ka kopumā brīvdienās ir aizturēti 633 cilvēki, arī pirmo reizi lietota asaru gāze, un līdz ar to tā situācija tiešām ir vēl vairāk sāsinājusies.
Šāda situācija spēja iebiedēt cilvēkus un varbūt kaut kā likt tie protestiem rimties, kas visdrīzāk arī ir mērķis tam visam.
Mēs redzam, ka Baltkrievijas sabiedrība ir apbrīnojama tā spējā mobilizēties, radošā veidā protestēt pret notiekošo, un arī šajās brīvdienās šīs te protesta gājieni akcijas bija ļoti, ļoti masveidīgi. Un arī jau pašā sākumā uzreiz pēc vēlēšanām 9. augustā tas pirmais vardarbības vilnis principā panāca tieši pretējo, tieši mobilizēja cilvēkus. Iziet vēl vairāk ielās un skaidri paust, ka šāda attieksme no varas pret tās pilsoņiem nav pieļaujama un iespējama. Un mēs redzam, ka ir tiešām arī tādi radoši pieeja. Vakardien vakarā vēl arī vairākos dzīvojamos rajonās notika tādi improvizēti koncerti. Uzstājās gan kādi mūziķi, gan arī šī teātra, kura vadītājs tika atbrīvots, tātad aktieri, tāpatās arī ļoti daudz tieši sievietes, kas iziet šo gājienu priekšgalā, taiskaitā arī domājot par kādām atraktīvām, varbūt gan vizuālām dekorācijām, gan veidiem, kā pievērst uzmanību ar tādu miermīlību, un tas ir šis īpašais arī protestu iezīme.
Jā, bet diemžēl situācija turpina sāsināties, un kā Eiropas Savienība un Latvija spēja palīdzēt Baltkrievijai, vai mēs šobrīd daram pietiekami?
Ir vairākos līmeņos šis atbalsts un palīdzība, kā jau arī tika minēts, patiešām gan Latvijas valdība, arī ārlietu ministrs regulāri tad pauž savu viedokli, tāpat citu valstu pārstāvi, tas ir šis politiskā attieksme un viedokļu paušana. Piektdien arī notika ANO drošības padomes paplašinātā sanāksme, kuru iniciēja Igaunija kopā ar vairākām valstīm, tostarp arī Latvijas, kur arī mēs paudām savu viedokli, ka šāda te cilvēktiesība pārkāpuma ir nepieļaujami un šai vardarbība ir nekavējoties jāpārtrauc. Šai te politiskajai procesam ir liela nozīme, tas ir tieši tā politisks spiediens un Baltkrievija nevar, teiksim, to ignorēt. Bet tad ir virkne arī praktisku jautājumu, ir tātad sankcijas pret tiem cilvēkiem, kas ir tieši atbildīgi par vardarbību un par vēlēšanu rezultātu viltošanu. Šīs sankcijas tiek noteiktas tātad pakāpeniski un, kā mēs zinām, Latvijas ārlietu ministrs 30 Baltkrievijas cilvēkus ir iekļauts tā dēvētajā melnajā sarakstā, respektīvi liedzot viņiem iebraukšanu. Paralēli notiek process Eiropas Savienībā, lai visas Eiropas Savienības dalībvalsts vienprātīgi apstiprinātu arī to personu sarakstu, pret kurām Eiropas Savienība vērš savas sankcijas. Mēs ceram, ka šī mēneša laikā izdosies jau pieņemt arī galu lēmumu.
Tomēr šobrīd vēl kavējas.
Es nesauku par kavēšanos. Eiropas Savienības sankcijām pret katru personu ir jābūt arī ar juridisku pamatojumu. Jo tajā gadījumā katrs šis persona var pārsūdzēt lēmumu par tā sankcionēšanu Eiropas Savienības tiesā. Līdz ar to, lai tas būtu pamatīgi, tas prasa laiku sagatavot šos juridiskos argumentus, arī pierādījums, ka konkrētā persona ir atbildīga par šiem nepieļaujamiem notikumiem.
Vai Lukašenko varētu būt šajā sarakstā?
Mēs redzam, ka tātad šajā sarakstā, ko ir apstiprinājis Latvijas ārlietu ministrs par iebraukšanas liegumu, ir Lukašenko. Par to, vai tas būs Eiropas Savienības šai kopējo sankciju sarakstā jau tajā pirmajā vilnī, es šobrīd nevaru pateikt, ne jā, ne nē. Tās ir politiskas diskusijas, tas ir arī kādā brīdī, teiksim, tāda brīža izjūtas jautājums, jo, protams, ka tiks pieņemts šis te pirmais sankciju saraksts un ir jau pausts, ka, teiksim, ja situācija neuzlabosies, tad šīs sankcijas var tikt pastiprināts, šis te personu loks var tikt paplašināts, līdz ar to ir jāpagaida, kad visas Eiropas Savienības 27 valsts vienprātīgi vienosies par šo te sarakstu. notiek darbs Briselē. Nu, mēs varam indikatīvi lūkoties, ka 21. septembrī notiek Eiropas Savienības ārlietu ministru nākamā sanāksme, un ap to brīdi vajadzētu jau arī būt kādai lielākai skaidrībai, cerams. Mm-hmm.
Cik daudz ir tādu Baltkrievu, kas Latvijā vēlas lūgt politisko patvērumu vai vienkārši doties uz šejienu patvērties un varbūt arī ārstēties?
Jā, ir cilvēki, kas interesējas par iespēju lūgt politisko patvērumu. Mēs esam skaidri pauduši, ka arī šiem cilvēkiem tātad tiks tādā gadījumā izsniegtas vīzas, lai viņi varētu nokļūt legāli līdz Latvijai un šo patvērumu lūgt. Es neminēšu tagad kādu skaitli, jo ir cilvēki arī, kas indicē savu interesi, sagatavojot sev ceļu vajadzīgajam brīdim, un vienlaikus mums ir arī jārūpējis par viņu tādu drošību šīm ziņām neizejot publiski, jo mēs, protams, saprotam, ka Baltkrievijas varas iestādes seko šiem procesiem un nebūtu nav ieinteresētas, kā, teiksim, cilvēki nokļūst, varbūt ārvalstī spēj pieprasīt šo patvērumu vai arī vēl skaļāk demonstrēt, kāda ir šī briesmīgā situācija.
Bet interese ir liela, kā raksturot?
Es teiktu, ka viņa ir mērena, ļoti tādā realistiska. Cilvēki vēlas primāri panākt izmaiņas savā valstī. Tādēļ arī, teiksim, tie kontakti, kas ir bijuši gan ar cilvēktiesību organizācijām, gan ar žurnālistiem, šo aktīvistu primārais mērķis ir palikt tur, teiksim, žurnālistu gadījumā spēt darīt savu darbu, ziņot, arī piefiksēt visu šo cilvēktiesību pārkāpumus. Arī cilvēktiesību aktīvisti vēlas panākt izmaiņas un fiksēt notiekošo, jo viens no darbiem, kas notiek, ir tiek veidot tā dēvētā melnā grāmata, kur tiek maksimāli fiksēti visi tie arī drošības iestāžu, varas iestāžu pārstāvi, kas personīgi ir vērsuši šo te vardarbību pret cilvēkiem, kas ir situši, piemēram, demonstrantus. Līdz ar to absolūtais vairākums vēlas būt uz vietas, lai strādātu šo pārmaiņu panākšanas labā un arī fiksētu notiekošo. Bet tad ir cilvēki, kas var justies pārlieku apdraudēti vai arī, kas šobrīd nespēja turpināt, piemēram, darbu. Un tādēļ ir cita grupa cilvēku, kas varētu taiskaitā tātad ierasties Latvijā, lai ārstētos un saņemtu šeit rehabilitāciju.
Un kādas ir viņa iespējas?
Mēs viņiem sniegsim atbalstu. Pirmkārt, viņi var ierasties šeit, tātad varēs, lai ārstētos, neprasot šo patvērumu, bet ar mērķi, ka ierasties uz laiku, teiksim, apmēram uz mēnesi, saņemt ārstniecību, uzlabot savu veselību, un tad jau varētu atgriezties atpakaļ savā valstī. Mēs valdība jau sākotnēji bija paziņojusi, ka esam gatavi šādai rehabilitācijai uzņemt cilvēkus. Esam kopā ar mūsu nevalstiskām organizācijām sazinājušies ar Baltkrievijas primāro cilvēktiesību organizācijām, lai apzinātu, kam tas ir šobrīd nepieciešams. Un jau šodien ir paredzēts, ka mūsu ministra kabinets lēms par līdzekļu piešķiršanu 50 000 eiro apmērā, lai varētu aptuveni 10 cilvēku uzņemt šajā ārstniecībai Latvijā. Tas notiks pakāpeniski, un arī ņemot vērā Covid situāciju, ir nepieciešama vispirms 2 nedēļu pašizolācija, un pēc tam iespēja nonākt vaiva rehabilitācijas centrā. Bet arī apzinot šīs diagnozes un cilvēku veselības stāvokli, vienlaiks tika saprasts, ka viņi daudzi ir ļoti cietuši, un tur ir vajadzīga pat tāda primāra un akūta medicīniska palīdzība. Tādēļ arī kopā ar veselības ministriju strādājot ir atrasts labs risinājums, ka šī pašizolācija viņi izies kādā no Latvijas ārstniecības iestādēm, kurā arī saņems šo tūlītējo medicīnisko palīdzību un ārstniecību pie dažādajām traumām. Un
kad tas jau varētu notikt, kad viņi varētu tikt uzņemti?
Jau tuvākajās dienās atsevišķi cilvēki nebūs tā, ka tā būs viena liela grupa, bet atbilstoši nepieciešamībai viņi var ierasties arī pa vienam, pa diviem. Tiek paredzēts, ka kāds no viņiem varētu ierasties kopā ar kādu no saviem ģimenes locekļiem, jo ir, teiksim, liecības, piemēram, par kādu cilvēku, kam ir laustas abas rokas. Līdz ar to viņam ir arī nepieciešama tāda praktisks atbalsts, kā arī psiholoģisks atbalsts. Jo paralēli ir redzams, ka šie cilvēkiem ir ļoti liels psiholoģisks stress, psiholoģisks traumas. Tādēļ arī tiek paredzēts, ka viņiem tiks sniegta tāda ļoti profesionāla psiholoģiskā palīdzība, tādā pēctraumu situācijām.
Nav noslēpums arī, ka tiem Baltkrieviem, kas vēlas Latvijā patvērties, varētu būt grūtības ar bankas konta atvēršanu Latvijā. Kā jūs redzat, kā varētu risināt šo problēmu? Vai valstī kaut kur varbūt būtu jāpiekāpjas?
Kontu atvēršanas grūtības jebkurā gadījumā ir saistītas ar mūsu finanšu sektoru drošību. Mēs atceramies, ka vēl arī šī gada sākumā, pagājušā gada beigās, esam ļoti daudz strādājuši, lai Latvijas bankas netiktu iekļautas tajā dēvētajā pelēkajā sarakstā, un tas neizraisītu lielas problēmas mūsu iedzīvotājiem, mūsu ekonomikai. Ar to šiem drošības standartiem ir jābūt augstā līmenī, iespējot tos, ievērojot tos un piemērojot tos tieši tādā augstā līmenī, tas dos ar laiku iespēju arī brīvā atkal strādāt. Līdz ar to es neskatos uz kādiem izņēmumiem, bet ja cilvēki šeit iegūst, piemēram, patvērumu meklētāju statusu un tā tad jau ilgstoši un legāli šeit uzturēsies, tad tas var arī viņiem būt par legālu pamatu atvērt kontu mūsu bankās. Jo šobrīd, jā, problēmas ar bankās atvērt kontus ir nerezidentiem, bet, tiksim, patvērumu meklētājs tajā brīdī jau no tāda adreses viedokļa kļūst par Latvijas rezidentu un tad cerams arī spēja atvērt bankas kontu.
Mm-hmm. Vēl aktuāls jautājums arī ir hokeja čempionāts, jo Baltkrievijas hokeja federācija un Latvijas hokeja federācija tam turpina gatavoties, un valdība ir teikusi, ka tomēr to nevajadzētu darīt, bet hokeja federācija īsti neņem vērā šo valsts nostāju un vēlas to rīkot. Kā šo pozīciju skaidrot, vai šoreiz būtu vietā atgādināt argumentu, ka sports varētu būt tomēr ļoti saistīts ar politiku?
Acīm redzot, un tādēļ valdība jau ļoti saulaicīgi ir paudusi šo savu viedokli, ka mēs neredzam iespēju šobrīd kopā ar Baltkrievijas varas pārstāvjiem organizēt šādu kopīgu pasākumu. Tas nebūtu nekādā veidā izprotams, kā tas var notikt šajos apstākļos, un tādēļ arī esam aicinājuši atcelt šo kopīgi rīkojamo čempionātu šobrīd.
Un ja valsts viedoklis netiks ņemts vērā, vai mēģināsiet no valsts puses vēl kā iejaukties?
Nu, palūkosimies, kā situācija attīstīsies. Valdība savu viedokli ir ļoti skaidri paudusi, un ir jāsaprot arī, ka tik liels pasākums bez dažāda veida arī valsts puses pasākumiem un atbalsta jau īsti nevar notikt. Bet es ļoti varētu arī cerēt, ka mūsu sporta, teiksim, nozarē strādājušie cilvēki, hokeja nozarē strādājušie cilvēki arī varētu paskatīties uz politisko realitāti, ne tikai uz savām interesēm, un saprast un ieklausīties šī gadījumā valdības pozīcijā.
Paldies jums šorīt, ka bijāt mūsu studijā. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica.